Dragi oci, draga braće i sestre, narode Božije, danas je velika radost za celu crkvu, za nas ovde sabrane posebno velika radost. Radost je u tome što učestvujemo u sveopštoj crkvenoj radosti, crkvenom dijelu, u obnavljanju ovoga svetoga hrama, u koji ulazimo, u kojem se Bogu obraćamo i molimo, u kojem primamo darove Božje i dalje, u kojem se spasavamo za život vječni. I eto, radujemo se što možemo i mi doprinositi i na takav način da ovaj hram obnavljamo, dograđujemo, uljepšavamo, da on traje. Sabiramo se i prisjedinjujemo onim našim prethodnicima, svima, onim iz roda našega koji su se borili na ovom mjestu za koje je ovo pravo duhovno, ne samo fizičko, nego i opšte duhovno borilište, i to ne samo u jednom vremenu, nego u svima vremenima, i to za vječnost. Ovde se spasenje izgrađuje, vječno spasenje, život vječni. I zamislite da smo mi, eto, prihvaćeni od Boga, udostojeni njegovom dobrotom, ne našim zaslugama, nego njegovom dobrotom i milošću, da budemo sudionici, saradnici, kao da mi doprinosimo onom što će trajati i poslije nas. I hvala Bogu da tako hoće i biti. Mnogo puta, braćo i sestre, ovaj hram je narušavan i, pa i rušen skroz od strane neprijatelja našega spasenja i trajanja. I naši prethodnici su borili se ovde u velikoj vjeri i ljubavi i nadi. Sad mi nemamo vremena, nije ni potrebno da sve pojedinosti iz toga navodimo, da ih pominjemo, nego samo da rečemo da se raduje danas naročito ono monaštvo koje se ovde podvizavalo i arhimandrit Gedeon, koji se posebno pominje, i mitropolit Mihajlo srpski, koji se trudio naročito na obnovi ovoga svetog hrama. Nama je pripala čast da ove krstove pozlatimo, i to narodnim trudom, narodnim prilozima, prilozima vjernog naroda i trudom ruku vjernog naroda. I eto, braće i sestre, vi ćete sada imati priliku lično da učestvujete u podizanju ovih pozlaćenih krstova na krov hrama Vaznesenskoga, Mileševskog. Mi ovim potvrđujemo, braćo i sestre, da ljubimo Hrista, da volimo Hrista, da volimo njegovo spasonosno dijelo. Učestvujemo u njegovome krstu, eto, na svoj način. Jer kad god pogledamo ove krstove koji će biti ponovo na krovu Mileševskog hrama, mi ćemo se podsjećati na ono Hristovo uzlaženje na Golgotu. Kako je on nosio onaj svoj krst na koji su ga raspeli, koji je izraz ljubavi njegove prema nama. Eto, mi uzvraćamo. Mi se onda podsjećamo na onoga Simeona Kirinejca, koji je imao tu priliku da vraćajući se iz polja, eto, da naiđe baš na tu povorku koja je sprovodila Hrista na Golgotu, i pošto je on bio iznemogao, fizički iznemogao, onda su dali dželati da on, Simon, Simeon Kirinejac, ponese krst Hristov, da mu pripomogne. Onome koje je onemoćao fizički, onome koje je svojom rečju podizao mrtve već pre toga i slepima davao da vide i koje je ljudima davao snagu, dozvolio je sebi on da iznemogne tjelesno, da se uokviri u zakone ljudske prirode, da bi potpuno bio sa nama i da bi bio prikovan na krstu. Eto, mi se na sve to podsjećamo, ali sjećamo se i one ljubavi naših predaka koji su ovaj hram obnavljali i krst podizali na ovome hramu, na njegovom krovu. I eto, mi pridodajemo, uzvrćamo ljubavlju i trudom. Ali molit ćemo se, braćo i sestre, da se ispune reči ove molitve koju pročita smo, da Gospod ukrepi sve one koji su učestvovali u obnavljanju i hrama i krova, u poznačivanju ovih krstova, da Gospod ispuni molitve, da da snagu u vjeri, dade ljubavi i tjelesno zdravlje i duhovno zdravlje. Još mnogo toga ćemo moliti, što ćemo nastaviti kasnije kada budemo, a hoćemo, ulazili u ovaj sveti hram svaki dan. Neka Gospod blagoslovi i sve naše prethodnike i vladiku Filarete koji je tu sa nama, koji je također učestvovao, i sve vas i nas, braćo i sestre. Neka je blagosloveno ovo djelo. Amin.